Κύριε καθηγητά, μιλήστε μας για τον ρόλο της Βενετίας στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων.
Ναι, ο ρόλος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ μεγάλος, γιατί πολύ νωρίς, πριν τα 1500 μετά Χριστόν, η Βενετία αναπτύχθηκε σε ένα μεγάλο κέντρο της βιομηχανίας, της τυπογραφίας, που όπως ξέρετε ήταν μια τέχνη που είχε εμφανιστεί μόλις το δεύτερο μέρος του 15ου αιώνα. Λοιπόν, στις αρχές του 16ου αιώνα, λίγο μετά το 1500, έχουμε έναν πάρα πολύ σπουδαίο Ιταλό τυπογράφο, τον Aldo Manutio, ή Manutio όπως λέγεται στα Ιταλικά, ο οποίος ειδικεύθηκε στην εκτύπωση καλών αλλά σχετικά φτηνών εκδόσεων των έργων της κλασικής αρχαιότητας, κυρίως της ελληνικής αρχαιότητας. Και για να πετύχει το καλό αποτέλεσμα που ήθελε, προσέλαβε αρκετούς Έλληνες συνεργάτες, κυρίως από βενετοκρατούμενες ελληνικές χώρες. Ίσως ο πιο γνωστός από αυτούς είναι ο Μάρκος Μουσούρος, ο κριτικός, ο οποίος ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την έκδοση των απάντων του Πλάτωνα, με τον Αριστοφάνη και με τον Ευρυπίδη και με άλλα βιβλία ακόμα. Λοιπόν, ο Μανούτσιος εξέδωσε πολλά βιβλία αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Δεν ήταν όμως ο μόνος. Υπήρχαν και Έλληνες τυπογράφοι που εργάστηκαν για χρόνια στην Βενετία, κυρίως στις πρώτες αυτές δεκαετίες του 16ου αιώνα. Ένας ήταν ο Κουνάδης, οι δύο Καλέργηδες και ούτω καθεξής. Κάνανε σπουδαίες εκδόσεις αρχαίων ελληνικών κειμένων που κυκλοφόρησαν όχι μόνο στη Βενετία αλλά και στις ελληνικές χώρες αλλά και σε χώρες της ολόκληρης, θα έλεγα, της Ευρώπης. Και βέβαια από τα 1509 αρχίζουν να εκδίδονται βιβλία στα νεοελληνικά, πάντα στη Βενετία. Ας μην ξεχνάμε πως δεν υπήρχαν τυπογραφία στις ελληνικές χώρες και έτσι από τη Βενετία προέρχονταν όλες οι εκδόσεις αρχαίες και νέες ελληνικής για πάνω από 200 χρόνια με μικρές εξαιρέσεις. Λέω όλες, όχι όλες βέβαια, αλλά από αυτές που κυκλοφορούσαν στις ελληνικές χώρες η μεγάλη πλειοψηφία των βιβλίων εκδόθηκαν στη Βενετία.
Για να πάμε τώρα στις τέχνες γενικότερα. Γνωρίζουμε για τον Ερωτόκριτο που έγραψε ο Βιτσέντζος Κορνάρος στην Κρήτη επί Βενετοκρατίας. Υπάρχουν όμως και άλλα έργα στο χώρο της λογοτεχνίας και της μουσικής. Πάλι τις περιοχές της Ελλάδας που ήταν βενετοκρατούμενες. Μιλήστε μας γι' αυτά.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί
τα κυριότερα.
Τα κυριότερα, εντάξει. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για τα έργα που είχαν ευρύτερη διάδοση. Μερικά είναι παλιότερα έργα, θα έλεγα περιπετειώδη έμετρα μυθιστορήματα, όπως το μυθιστόρημα του Απολλώνιου, το μυθιστόρημα του Ιμπέριου και ένα, δύο, τρία ακόμα. Αυτά είναι, μπορούμε να πούμε πως ακολουθούν μία βυζαντινή παράδοση, αλλά είναι γραμμένα σε ομοιοκατάληκτα δύστιχα και σε μερικές περιπτώσεις είναι διασκευασμένα επάνω στη βάση δυτικών έργων. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα αφηγηματικά έργα που έγιναν bestseller. Μετά έχουμε μια σειρά από σημαντικά κριτικά έργα. Ήδη μιλήσαμε για τον Απόκοπο του Μπεργαδί, που ήταν το πρώτο ελληνικό βιβλίο που εκδόθηκε στα νεοελληνικά το 1509. Έχουμε ακόμα και σατυρικά έργα, όπως η περίφημη Φυλάδα του Γαδάρου, Γαδάρου Λύκου και Αλεπούς Διήγησης Ωραία, που είναι σαν ένας μύθος του Εσώπου σε ομοιοκατάληκτους στίχους. Ένα ξεχασμένο αριστούργημα που έγινε και αυτό bestseller, μετά ξεχάστηκε. Έχουμε μετά τα έργα του κριτικού θεάτρου, αυτής της άνθησης του θεάτρου στην Κρήτη, που άρχισε λίγο πριν από τα 1600 και συνεχίστηκε μέχρι την πτώση του Χάνδακα. Τα κυριότερα έργα από άποψη κυκλοφορίας είναι η τραγωδία του Χορτάτσι Εροφίλη και το θρησκευτικό δράμα «Η θυσία του Αβραάμ», αλλά γράφτηκαν αρκετά ακόμα. Δυστυχώς πολλά χάθηκαν από αυτά που σώζονται σε χειρόγραφα και έχουν εκδοθεί. Αρκετά από αυτά παίζονται σήμερα στην σκηνή με κάποια επιτυχία.
Αυτή η άνθηση που οφείλεται όχι μόνο του κριτικού θεάτρου, αλλά γενικότερα της λογοτεχνίας, της μουσικής και των τεχνών κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Οι Βενετοί χρηματοδοτούσαν τις τέχνες, προωθούσαν με κάποιον τρόπο τις τέχνες. Γιατί είχαμε αυτή την άνθηση?
Το Βενετικό κράτος δεν είχε τίποτα αντίστοιχο, ας πούμε, στο Australia Council ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν χρηματοδοτούσε άμεσα τις τέχνες και τα γράμματα, αν και στο Χάνδακα πλήρωναν ένα δάσκαλο ή μερικούς δασκάλους για παιδιά που θέλανε να σταδιοδρομήσουν στην δουκική γραμματεία, λόγω χάρη, δηλαδή στην κεντρική διοίκηση της Κρήτης. Γενικά όμως ήταν ιδιώτες. Ιδιώτες ήταν αυτοί που χρηματοδοτούσαν τις τέχνες ή οι εκκλησίες, ορθόδοξες αλλά και καθολικές. Και όσον αφορά την λογοτεχνία, υπήρχαν, όπως φαίνεται, μεκίνες, προστάτες, άνθρωποι σχετικά πλούσιοι που βοηθούσαν ίσως οικονομικά τους συγγραφείς. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα όμως από την συμβολή τους, ας πούμε, στα ελληνικά γράμματα.
Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι επειδή οι Βενετοί ήταν οι κυρίαρχοι των θαλασσών και του εμπορίου για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και είχαν τον έλεγχο του εμπορίου στα χέρια τους, η Βενετία είχε εξελιχθεί σε ένα πολύ πλούσιο κράτος. Επειδή λοιπόν υπήρχε όλος αυτός ο πλούτος, υπήρχε αυτή η οικονομική άνθηση, υπήρχαν και ανάλογοι άνθρωποι που χρηματοδοτούσαν τις τέχνες, αυτό που λέμε σήμερα patrons of the art.
Η όλη υπόθεση δεν λειτουργούσε με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, αλλά σίγουρα υπήρχαν πάτρονες, όπως είπες, μεκίνες στη Βενετία που χρηματοδοτούσαν ως ιδιώτες τις τέχνες, παραγγέλανε λόγω χάρη από, κυρίως από ζωγράφους, πορτρέτα ή θρησκευτικά έργα. Αυτό βέβαια γινότανε και το ίδιο και στην Κρήτη και στις άλλες βενετοκρατούμενες χώρες. Τα μοναστήρια είχαν αρκετά μεγάλη οικονομική επιφάνεια και μπορούσαν, ας πούμε, να παραγγείλουν σημαντικές αγιογραφίες, ακόμα και αρχιτεκτονικά έργα, όπως είπαμε στο Αρκάδι της Κρήτης, το μοναστήρι στο Αρκάδι που ξανακτίστηκε σε σύγχρονο μανιεριστικό στυλ στην δεκαετία του 1580. Άρα και τα μοναστήρια λειτουργούσαν σε κάποιο βαθμό ως πάτρονες των τεχνών. Για τους λογοτέχνες θα έλεγα πως από ό,τι ξέρουμε δεν υπήρχε η έννοια στις ελληνικές χώρες του επαγγελματία συγγραφέα. Πράγμα που υπήρχε σε μικρό βαθμό στην Ιταλία, αλλά ακόμα και εκεί δεν ήταν κάτι που... Οι περισσότεροι ήταν ερασιτέχνες, να πούμε την αλήθεια. Ερασιτέχνες με την έννοια πως δεν πληρώνονταν για τα έργα που γράφανε. Αυτοί που παίξανε σημαντικό ρόλο ήταν οι τυπογράφοι ή και οι εκδότες που βρήκανε κάποιο έργο ίσως δεκαετίες μετά την αρχική συγγραφή του και αποφάσισαν πως ίσως θα έχει εμπορική επιτυχία και το ετοίμασαν για την τυπογραφία. Αυτό συνέβη. Για παραδείγματος χάρη, ο Ερωτόκριτος γράφτηκε γύρω στα 1600 μετά Χριστόν. Η πρώτη έντυπη έκδοση κυκλοφόρησε στα 1713, μετά 100 χρόνια. Η Εροφύλη του Χορτάτσι γράφτηκε ίσως γύρω στα 1597 με 1600, το πολύ πολύ 1610. Αλλά η πρώτη έκδοση, έντυπη έκδοση εννοώ, κυκλοφόρησε το 1637. Και το έργο του τυπογράφου ήταν εντελώς εμπορικό. Ο τυπογράφος έπρεπε να διαλέξει έργα που θα πουλούσαν. Και ίσως γι' αυτό πολλά ελληνικά έργα δεν τυπώθηκαν ποτέ, κυκλοφορούσαν όμως σε χειρόγραφα, μερικά από τα οποία σώθηκαν ως τις ημέρες μας και έχουν εκδοθεί σε κριτικές ή και χρηστικές εκδόσεις. Ένα άλλο έργο για το οποίο δεν μίλησα ήταν το κριτικό, με ήττα φυσικά, ποιμενικό αφηγηματικό ποίημα «Η Βοσκοπούλα». Ένα άλλο πάρα πολύ γνωστό έργο και όπως πολλά από τα άλλα που ανέφερα, και το έργο αυτό μπήκε στην λαϊκή παράδοση, δηλαδή την μάθανε λαϊκοί ποιητές, λαϊκή μουσική θα έπρεπε να πω, την ταιριάξανε σε μια λαϊκή παραδοσιακή μελωδία και αποσπάσματα της Βοσκοπούλας τραγουδιέται ακόμα και σήμερα, όπως γίνεται και με τον Ερωτόκριτο. Λοιπόν, η Βοσκοπούλα πιθανώς γράφτηκε γύρω στα 1590, αλλά η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε μετά από 30 χρόνια και το όνομα του ποιητή δεν είναι γνωστό. Ο εκδότης, ο άνθρωπος που χρηματοδότησε για εμπορικούς σκοπούς την έκδοση, δεν αναφέρει πουθενά ποιος το έγραψε και μάλλον δεν ήξερε, απλώς κυκλοφορούσε σε χειρόγραφα. Αυτό το λέει ότι υπήρχαν διάφορες βοσκοπούλες, όπως λέει, που κυκλοφορούσαν και προσπάθησε να διαλέξει την καλύτερη.
Να πάμε λίγο στα Ιόνια νησιά, γιατί εκεί έχουμε και τον Διονύσιο Σολωμό.
Και βέβαια.
Ποια είναι η σημασία της βενετσιάνικης επιρροής και της άνθησης των τεχνών στις βενετοκρατούμενες περιοχές, κυρίως στα Ιόνια νησιά, στον Διονύσιο Σολωμό και την ποίησή του?
Μάλιστα. Υπάρχουν διάφορα νήματα στην μόρφωση, στην προετοιμασία του Σολωμού ως ποιητή. Όπως ξέρετε, ως παιδί σχεδόν είχε πάει με τον ιδιωτικό του δάσκαλο στην Ιταλία και σπούδασε στην Ιταλία. Τα πρώτα του ποίηματα είναι ιταλικά ποίηματα και ο Σολωμός είχε τρομερό ταλέντο στον αυτοσχεδιασμό ποίηματων στα ιταλικά. Λοιπόν, η μόρφωσή του ήταν, η επίσημη μόρφωσή του ήταν ιταλική, ήταν η ιταλική μόρφωση της εποχής του. Αλλά δεν ξέχασε ποτέ πως είναι Έλληνας ή Ρωμιός, όπως θα έλεγε ίσως. Αλλά κάποτε ήξερε, όταν κάποιος του είπε γιατί δεν γράφει στα ελληνικά, αυτός είπε «μα δεν ξέρω ελληνικά». Λοιπόν, τι ακριβώς εννοούσε με αυτό, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Εγώ νομίζω πως χρησιμοποιούσε την λέξη ελληνικά με την έννοια που είχε σε πολλούς Έλληνες τότε. Εννοούσε τα αρχαία, ενώ τα νεοελληνικά τα λέγανε ρωμαϊκά. Λοιπόν, αλλά ο Σολωμός ίσως να μην είχε καταλάβει πόσο πλούσια ήταν η επτανησιακή παράδοση, γιατί όπως είπαμε, κριτικοί λόγοι και ποιητές πήγανε στα Εφτάνησα, εγκαταστάθηκαν στα Εφτάνησα μετά την πτώση της Κρήτης ή στην διάρκεια του Κρητικού πολέμου, φέρανε μαζί τους χειρόγραφα, εκδόσεις, βιβλίων και ξέρουμε πως κριτικά έργα παίχτηκαν στα Ιόνια νησιά, συγκεκριμένα αν θυμάμαι καλά στη Ζάκυνθο, λίγο μετά το τέλος του Κρητικού πολέμου, λίγο μετά την πτώση του Χάνδακα της Κρήτης. Λοιπόν, η παράδοση αυτή συνεχίστηκε στα Επτάνησα με την καλλιέργεια της ποίησης στη Δημοτική, με στοιχεία φυσικά της τοπικής διαλέκτου και πρέπει να πούμε ακόμα και με μερικά κριτικά στοιχεία που κληρονομήθηκαν από την κριτική λογοτεχνία. Και έτσι αυτή η παράδοση συνεχίστηκε. Λογοτεχνία στη Δημοτική με ένα μείγμα βυζαντινών και άλλων παραδοσιακών ελληνικών στοιχείων με στοιχεία ίσως παρμένα από την ιταλική παράδοση. Αυτό συνεχίζεται και στον 18ο αιώνα με ομάδες ποιητών που ονομάζονται προσολομικοί. Ένας λογάρι είναι ο Νικόλαος Κουτούζης, ένας παπάς και ζωγράφος από τη Ζάκυνθο που έγραψε στη Δημοτική και ένα τουλάχιστον ποίημά του είναι κατά μίμηση της κριτικής Βοσκοπούλας, που είναι ένα ποίημα που επηρέασε και τον ίδιο τον Σολωμό. Και έτσι έχουμε μια πλειάδα ποιητών που γράφανε στα Εφτάνησα στα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας. Πολλοί από αυτούς γράφανε, εργάζονταν στην Ζάκυνθο, αλλά σίγουρα θα υπήρχαν και στην Κέρκυρα, που επίσης ήταν σημαντικό κέντρο θρησκευτικής ζωγραφικής. Αυτές οι παραδόσεις λοιπόν υπήρχαν και μπορούσε ο Σολωμός να αντλήσει από αυτές τις παραδόσεις, και μόλις άρχισε να παίρνει στα σοβαρά την αποστολή του, ας πούμε, ως ποιητή στην ελληνική γλώσσα, τότε άρχισε να μελετάει αυτές τις παραδόσεις, την κριτική και την παλαιότερη επτανησιακή, και την συνδυάζει κατά κάποιον τρόπο με όσα είχε μάθει στην Ιταλία. Αλλά τώρα βέβαια γράφει στα ελληνικά, στη δημοτική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.